Здравейте, скъпи приятели! Вие сте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим, 1-22, звукозаписно студио. А телефона, на който можете да ни се обаждате, е 633-533, скот 032. Аз съм Мира.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра ще ви представим с моята колежка Мира темата «Моят храм». След това ще чуете някои аргументи в полза на богодъхновеността на Библията и накрая някои разсъждения на Айнщайн за християнската вяра Исус Христос. Ние живеем в един разумен свят, подчиняващ се на определени закони. Всичко в него е взаимно свързано. Много от нас са се уверили в съществуването на разумна сила, съществуването на един творец. Убедили сме се, че този свят не е плод на някаква случайност. Ние изследваме, анализираме, проверяваме. Но понякога срещаме огромно затруднение. По кой път да тръгнем? Кой път води към храма? Към този храм, който може да даде правилна насока на нашите мисли? Къде е този храм, който мога с чисто сърце да нарека «Моят храм»? Скъпи приятели, всички ние, участници в Божествения проект, се подготвяме от един източник – Библията. Във второто послание до Тимотей, 3 глава 16 и 17 стих, четем. Цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело.
Скъпи приятели, сигурно обърнахте внимание, че Исус ни дава информация колко полезно е писанието. Но освен това, Той ни показва и какъв е резултатът, ако се съобразяваме с Неговата воля. Разбира се, Той не налага нищо на сила. Наше изконно право е да приемем или да отхвърлим тази поука. След като сме се сравнили с Христос, дори съвсем малко, ако забележим, че не сме на прав път, трябва да бъдем достатъчно честни пред себе си. Трябва да съобразим стъпките си с тези на Христос. Не бива да считаме, че направим ли това, ще извършим някакво предателство към човешки традиции. Обратът, който един човек прави в положителна посока, е решаващият обрат. Вероятността да намери пътя към храма вече е много по-голяма за него. Вярата е процес, не е някакво еднократно действие. Това е убеждение. То не се постига нито с кралски указ, нито с конституционен закон. Християнството, вярата, това е непрекъснато изучаване, задълбочаване. Доброто също не е статично. Не е нещо, което се подразбира от само себе си. Дори и тук ние имаме образец, идеал, съвършенство. И трябва да сме много наясно какво точно представлява този идеал. Като правим добро, ние трябва да си помагаме и да се насърчаваме един друг, да се обичаме безкорисно, като хора, независимо от политическа или религиозна принадлежност. По какво може да се познае моят храм? Кои са неговите опознавателни белези? Какъв трябва да бъде той, за да стигне до духовно удовлетворение? Какво трябва да намеря в него, за да мога да кажа: «Приятели, елате, аз намерих своя храм». Първата характеристика на моя храм е, че там, в него, аз не разчитам на посредник, пък бил той и с най-виш духовен сан, защото Библията заявява много ясно. И чрез никой друг няма спасение, защото под небето няма друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим. Деяния 4 глава 12 стих.
Следващата характеристика. В моят храм се търси истината и никой не ми накърнява свободата. Затова четем в Евангелието на Йоан 8 глава 31-32 стихове. Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.
В Моя храм никой не се стреми към духовно господство. Апостол Павел казва точно това, защото не сме господари над вярата ви, а сме помощници на вашата радост, понеже колкото за вярата, вие стоите твърдо. Това е част от неговото второ послание до Коринтяните, 1 глава, 24 стих.
Отличителна черта на моя храм е съчетаването на теорията с практиката на базата на непроменимия Божий закон. Четем в посланието на апостол Павел до Римляните, 2 глава, 21-23 стихове. Тогава ти, който учиш другите, учиш ли себе си? Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли? Ти, който казваш да не прелюбодействат, прелюбодействаш ли? Ти, който се отвръщаваш от идолите, светотатстваш ли? Ти, който се хвалиш с закона, опозоряваш ли Бога, като потъпкваш закона?
И още един много сериозен белег. В моя храм няма лимит за броя на членовете. Исус Христос заявява твърде щедро в Матей 18 глава 20 стих: защото където двама или трима са се събрали в Мое име, там съм и аз посред тях. Мястото, където аз се прекланям пред своя Бог, е място, където се служи не на базата на човешки предания, а на базата на категоричното «Така говори Господ». Аз не искам да получа неодобрението и присъдата на Бог. Не искам да бъда папагал. Да, как можем да станем такива? Казва ни го пророк Исаия. Нека прочетем един стих от неговата книга. Исаия 29 глава 13 стих. Сам Господ казва: понеже този народ се приближава до мене с устата си, те ме почитат с устните си, но са отстранили сърцето си далеч от мене и благоволението им към мене по човешки поучения, изучени папагалски.
Много хора, уважаеми слушатели, избират да служат без да са убедени в това, което правят. Просто го правят по традиция. Естествено, че човек може да съблюдава някои традиции на културата, в която живее, традиции, които не противоречат на здравия човешки разум и на Библията, естествено. Ако обаче трябва да правя оценъчна характеристика на моя храм, традицията в никакъв случай не може да бъде определяща. В различни страни има различни традиции, дори взаимно изключващи се. Как чрез тях ще се приближим при Бог? Кое ще е свързващото ни звено? Християнството не е национална религия, световна. От тази гледна точка нямаме право да заклеймим някого, примерно, че не е българин, защото не е християнин. Българинът може да бъде атеист, православен, католик, буддист, евангелист, хиндуист. Те изброяваме ли още? България има над 100 официално регистрирани вероисповедания, към които трябва да питаем уважение.
Да, в моя храм не искам да чувам за анатеми, клевети, обвинения, компромати, недоказани човешки предположения. Много навременно сякаш звучат съветите на Павел. Затова и ти си без извинение, о човече, какъвто и да си, когато съдиш някой друг. Защото, казва той, в каквото съдиш другия, себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото. Римляни 2 глава, 1 стих.
Уважаеми слушатели, живеем заедно в едно общество, което понякога, за съжаление, толкова много ни разделя. Нека търсим нещото, което ни сближава. Мисля си, че обединяващото звено е Исус Христос. Той иска да си подадем ръка и да посрещаме заедно трудностите и радостите. Не иска да се противопоставим един на друг. Той ни обича еднакво, независимо от пол, религия, възраст, обществено положение. Посланието до Римляните 10 глава 12 стих доказва тези наши разсъждения. Понеже няма разлика между юдеен и грък, защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които го призовават. Уважаеми слушатели, имате съкровеното право да изберете своя храм. Никой няма да ви попречи на вашия избор. вие решавате сами.
Скъпи приятели, вие сте с радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 633-533 в Пловдив, кодът е 032. Ако искате, можете да ни намерите и във Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Сега програмата ни продължава с аргументи в полза на боговдъхновеността на Библията.
Скъпи приятели, какво е имал предвид апостол Павел, когато казал, че Библията е вдъхновена от Бога? Според 2 Тимотеево 3 глава 16 стих. Той е писал на гръцки и използвал една дума, която буквално означава вдъхнат от Бога. Павел имал предвид, че чрез Светия си дух Бог ръководил библейските писатели да запишат единствено това, което той искал. Апостол Петър казал, че писателите на Библията говорили онова, което идва от Бога, водени от Светия дух. Според второто послание на апостол Петър, 1 глава, 21 стих. Затова апостол Павел могъл да каже, че книгите на Библията са свещени писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вярата в Христос Исус. Мнозина силно спорят твърдението, че Бог е авторът на Библията. Често пъти критиците отправят злостни нападки към достоверността на Библията с надменно пренебрежение към библейското повествование, както казва археологът сър Чарлз Марстън. Някои отхвърлят, смятайки, че не е нищо повече от една стара сбирка от митове и приказки. Може би трябва да разгледаме доказателствата. Тогава можеш ли да окажеш доверие на Библията? Важно е да намериш правилния отговор на този въпрос. Защо? Защото ако Библията съдържа послание от самия Бог, ще бъде доста глупаво, дори и пагубно да я отхвърлиш. Ако гледаш на нея просто като на човешко слово, а не като на Божие слово, ще й позволяваш да ръководи действията ти и да определя вярванията ти в много по-малка степен. Как можеш да прецениш дали да имаш доверие на Библията? Това е един практичен въпрос, който много често много хора се го задават. Как решаваш дали да се довериш на някой човек обаче? Едно нещо е сигурно. Трудно е да се довериш истински на някого, когато познаваш съвсем отскоро и бего. Едва когато опознаеш някого добре с течение на времето, можеш да разбереш дали наистина е честен и достоен за доверие. Можеш да подходиш към Библията по същия начин. Не вярвай сляпо на неясни теории, изпълнени с предразсъдъци, които подкопават доверието в Библията. Отдели време, за да разгледаш доказателствата в подкрепа на твърдението на Библията, че е вдъхновено от Бога. Не позволявай да ти разколебая фактът, че дори някои, които казват, че са приятели на Библията, оспорват нейната достоверност и надежност. В Нов теологичен речник се казва, че днес повечето библейски коментатори, макар и да твърдят, че са християни, говорят за писанието единствено като за човешко дело. Много теолози поставят под въпрос това, кой е написал книгите на Библията. Например, някой казва, че пророк Исаия не е написал книгата с това име. Според тях, тази библейска книга била написана много след времето на Исаия. В кратко обяснение върху Библията от Лаудър Кларк се твърди, че тя е плод на много умове и поколения. Но такива изказвания пренебрегват факта, че Исус Христос и учениците му многократно посочвали Исаия като писателя на тази книга. Сега можем да цитираме Матей 3 глава, 15 глава, Лука 4 глава, Йоан 12 глава, даже Римлян 9 глава. Освен това, критиците на Библията, като коментатора Джон Дамело, казват, че пророчествата в книгата на Даниил в действителност са минали исторически събития, представени от писателя като едва ли не предсказания, но по този начин те отново пренебрегват потвърждението, дадено от самия Христос. Но може някой да попита, има ли някакво значение, кой е написал книгите в Библията? Да, приятели, има и то голямо значение. Ще се доверите ли на документ, за който се предполага, че съдържа завещанието на ваш приятел, ако се окаже, че в действителност не го е написал той? Представете си, че специалистите ни кажат, че това е фалшификат. Хора с добри намерения са записали това, което смятат, че е волята на нашия приятел. Дали този факт няма да намали стойността на документа? Дали ще сте уверени, че той предава точно желанията на този приятел? Същото обаче важи и за Библията. Не е чудно, че толкова много хора, дори тези, които твърдят, че са християни, с лекота подминават казаното в нея относно честността, морала и други. Вероятно сте чували, много хора пренебрежително да казват, но това е Стария Завет, сякаш той няма почти никаква стойност. Те не зачитат дори факта, че апостол Павел нарекал тъй нареченият Стар Завет свещените писания, които са вдъхновени от Бога. Но може евентуално да се възрази. Човек не може просто да пренебрегне твърденията на всички изследователи и учени. Разбира се, че не. Благодарен сме за съвместните проучвания, които са помогнали да се определи оригиналният текст на Библията. Вярно е, че докато текстът на Библията е бил преписван многократно през вековете, в него са се прокраднали и малки грешки. Трябва да помним обаче, че има голяма разлика между това да признаеш, че в преписите на Библията има незначителни грешки и да отхвърлиш цялата Библия като човешко дело. Преди да каже, че Библията е вдъхновена от Бога, Павел обяснява на Тимотей защо са необходими такива вдъхновени писания. Той казва: в последните дни злите хора и измамниците ще станат все по-лоши и по-лоши, като мамят и бъдат мамени. Цитат от на един от вариантните преводи на второто послание до Тимотей, 3 глава, 1 и 13 стихове. Още по времето на Павел, наглед мъдри и учени хора използвали убедителни доводи, за да подмамят хората и да подкопаят вярата им в Исус Христос. За да може Тимотей да се предпази от тяхното влияние, Павел го подканил да постоянства в нещата, които е научил от най-ранното детство, чрез свещените писания, дадени от Бога. В тези последни дни е не по-малко важно и ти да направиш това. Не подценявай съществуващата опасност да бъдеш заблуден от убедителните доводи на някои много интелигентни хора. Вместо това, подобно на християните от първия век, се предпазвай, като си напълно уверен в онова, което научаваш от страниците на Библията, която наистина е вдъхновено Слово на Бога. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Късата на надеждата и предаваните упражнения по вяра. Нашата програма продължава. Пишете ни на нашите имейл адрес, а то е awr-bg@abv.bg. Може да ни слушате и чрез интернет на адрес awr.org. Следват някои разсъждения на световно известният физик Алберт Айнщайн, които ще бъдат представени от мен и от моята колежка Ради.
Колкото повече се занимавам с наука, споделя великият учен, толкова повече вярвам в Бога.
Моята религиозност се състои в едно смирено възхищение пред безкрайно възвишения дух, който разкрива себе си в онази малка част от реалността, която ние с нашия немощен и преходен ум едва успяваме да опознаем.
Истинската религия е истински живот, живот, който изпълваме с цялата си душа, с цялата си доброта и праведност.
Очевидна е хармонията в космоса, която аз с моя ограничен човешки ум успявам да схвана. Но въпреки това, все още има хора, които казват, че Бог не съществува. А това, което наистина ме вбесява, е фактът, че тези хора твърдят, че аз поддържам техните възгледи.
Усърдната интелектуална работа и изследването на сътворената от Бога природа са двата ангела, които ме водят през всички трудности на този живот и ми дават утеха, сила и безкомпромисна непреклонност.
Що се отнася до духа, който формира модерните научни изследвания? Аз смятам, че най-проницателните размишления в сферата на науката произлизат от едно дълбоко религиозно чувство и че без това чувство тези размишления биха били безплодни. Аз вярвам също, че тази религиозност, която се изявява днес в научните изследвания, е единствената творческа религиозна активност на нашето време.
Скъпи приятели, Айнщайн оценява книгата на атеиста Емил Лудвиг, която описва живота на Исус, като повърхностна и неправдоподобна. В интервю за американско списание от 1930 година, ученият изразява своето отношение към Исус Христос. На въпроса до каква степен е повлиян от християнството, той отговаря: като дете аз изучавах Библията и Талмуда. Аз съм евреин, но съм очарован от лъчезарната личност на Исус от Назарет. А относно книгата на Емил Лудвиг за Исус, казва, че тя е повърхностна. Исус е твърде колосален в сравнение с писанията на разни празнодумци, колкото и хитри да са те. Никой не може да унищожи християнството с остроумни фрази. И накрая заключава, че Исус е безспорно историческа личност. Невъзможно е човек да чете Евангелията, казва великият учен, без да почувства реалното присъствие на Исус. Неговата личност пулсира във всяка дума. Не е възможно един мит да бъде изпълнен с толкова много живот.
Скъпи приятели, вие бяхте със Световното адвентно радио. Припомняме ви нашия адрес: Пловдив, 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Предаването Упражнение по вяра можете да слушате всяка събота по същото време на същата честота. До чуване!